Srdečne vítajte na našom ďalšom stretnutí zo série, ktoré sme nazvali, že na ceste do Emaus. Na ceste do Emaus Pán Ježiš sa pripojil k dvom svojim učeníkom. Jedného meno poznáme, Kleofáš, druhého meno nepoznáme. Všetci sa zhodujú, komentátori, že to bola manželka Kleofášova, ktorá je spomínaná v evanjeliách ako učenička Pána Ježiša.
A písmo hovorí, že dvaja učeníci.
Učeníci, áno, ale hovorí komentátori, no s kým by išiel Kleofáš, odchádzal z Jeruzaleme, keď nie so svojou vlastnou manželkou. No s kým by iným išiel? Tak za to hovoríme, že Kleofáš to spomína evanjelium a myslím, že to bola... No, nie je to teraz dôležité.
Zaujím, keď nespomínal druhého učeníka ako menom, takže asi...
Áno. No, dosť toho, čo sa tam veľké stalo, bolo, že Pán Ježiš sa k ním pripojil. Oni sa bavia o tom, že ich nádej, Mesiáš na záchranu Izraela skončil, tá nádej skončila, Mesiáš je, bol zabitý, 3 dní je v hrobe, no čo, treba už odísť z Jeruzalema. Pán Ježiš, zmrtvých stali, Pán sa k ním pridá a začne od Mojžiša, im vykladá, kde všade písmo hovorí o ňom. A keď Pán Ježiš odíde od nich, tak vtedy zrazu rozumejú, nám bolo dobre, keď Pán Ježiš nám zjavoval, kde všade on sa nachádza v písmach. A to také slova tam použijú tí učeníci, či nehorelo v naše srdce, keď nám vykladal, počnúc od Mojžiša, kde ktoré písma svedčia o ňom. No tak sme sa rozhodli, že by sme chceli ísť celou Bibliou, aby sme zopakovali čosi z toho, čo Pán Ježiš mohol hovoriť na tej ceste do Emaus. A samozrejme, že by sme chceli spoločne, aby v nás horelo v naše srdce, keď budeme v Starom zákone vidieť Pána Ježiša, keď budeme v Starom zákone vidieť evanjelium, keď budeme už z takých dávnych dôb vlastne zatiahnutí do toho Božieho plánu spasenia. Minule sme už začali knihou Genesis a možno, že aj pre vás bola veľká vec, keď sme objavili evanjelium priamo v rodokmení. V rodokmení, keď sme objavili evanjelium. A úplne jasné je to tam, to je 5. kapitola knihy Genesis. Rodokmeň Adamov od Seta po Noacha. Úplne jasne v tých menách. Keby sme vedeli sme si to vysvetlili, že keby sme vedeli po hebrejsky, tak by sme zrazu počuli evanjelium. Tak je to tam jasne napísané.
No, tie mená symbolizujú čo?
Ale oni sú tak usporiadané, že tam je povedané, že Adam, človek, čo zhreší, a nemá nejakú nádej, prichádza ale nádej v podobe svedectva o tom, že Boh sám príde na túto zem, aby zaplatil za hriechy človeka. A tie jednotlivé mená presne toto znamenajú. To je to zvláštne. Ja som mená takto usporiadal po hebrejsky, to nám nič nehovorí, ale v momente, keď to preložíme a prečítame každé meno, čo znamená, tak to je presne to, čo som teraz povedal. No, ale rozdeli sme si tie texty o evanjeliu alebo o Pánu Ježišovi na také tri rôzne druhy textov. Ten jeden text alebo jeden typ textov bol o tom, že sú to veľmi významné texty, ktoré sa niečím vyznačujú. Za to také významný text z knihy Genesis sme si povedali, že je Genesis 3:15. To je protoevanjelium. Prvýkrát v Biblii spomínané evanjelium. 3:15. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. To nemá nejaké iné vysvetlenie, akurát o tom, že semeno ženy, to znamená Boží syn narodený z človeka, vráti, zvíťazí nad Satanom. No, to je úžasná správa. A potom ďalšie typy evanjelia v starom zákone, určite v knihe Genesis, sú také, ktoré znamenajú, že keď chvíľku sa nad tým zamyslíte, okamžite vidíte, že je to o Pánu Ježišovi, respektíve, že je to o evanjelium. A do tretej kategórie spadajú také príbehy zo starého zákona, v ktorom je veľmi jasne, zvláštnym spôsobom, hoci starozákonným spôsobom, vysvetlené evanjelium už pre ľudí starého zákona. Takže prvé sedenie sme hovorili o tých prvých dvoch typoch evanjelia a dneska by sme chceli si prebrať jeden taký text, v ktorom je úplne jasné evanjelium, ale aby sme ho tam videli v celej kráse, tak si ho spoločne preberieme. Dobre, takže dneska budeme spoločne rozmýšľať nad príbehom z Genesis 18. kapitoly, keď nebeskí hostia sa objavia u Abraháma a Pán Boh ide zahubiť Sodomu a Gomoru. A oznámi, čo ide robiť. Pán Boh oznámi, čo ide robiť Abrahámovi a Abraháma pozve, aby bol obhajcom Sodomenov a Gomoranov. No a tu na v tej obhajobe je úplne jasne evanjelium a dneska si ho budeme chcieť ukázať a vysvetliť tam. Dobre, takže čítajme prosím spoločne, poprosíme Mariku, aby hlasne čítala Genesis 18 od 16. verša po 33.
Odtiaľ sa muži odobrali a zamierili k Sodome. Abraham ich šiel odprevadiť. Hospodin povedal, môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť. Abraham sa bez pochyby stane veľkým a zdatným národom a v ňom budú požehnané všetky národy zeme. Jeho som si vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na Hospodinovú cestu a konať podľa spravodlivosti a práva, aby Hospodin mohol splniť Abrahamovi všetko, čo mu slúbil. Hospodin povedal, obžaloba Sodomy a Gomory je priveľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim teda a pozriem sa, či naozaj robia, alebo nerobia tak, ako znie žaloba, čo došla ku mne. Chcem to vedieť. Muži sa odtiaľ odobrali a šli do Sodomy. Abraham ešte stále stál pred Hospodinom. Pristúpil bližšie a pýtal sa. Naozaj chceš zahubiť spravedlivého s bezbožným? Keby bol v meste 50 spravodlivých, zahubil by si im a neodpustil by si mestu pre tých 50 spravodlivých, čo sú v ňom? Niečo také predsa neurobíš, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivého. Potom by spravodlivý bol ako bezbožný, niečo také predsa neurobíš. Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo? Hospodin mu povedal, ak nájde v meste Sodome 50 spravodlivých, pre nich odpustím celému tomuto miestu. Abraham odpovedal. Odvážil som sa zhovárať so svojim pánom, hoci som len prach a popol. Čo ak bude chýbať 5 spravodlivých z 50? Zničíš pre 5 celé mesto? Nezničím, povedal. Ak ich tam nájdem 45. On však vravel ďalej a spýtal sa. Možno sa ich tam nájde len 40. Odpovedal, pre 40 to neurobím. Abraham povedal, nech sa môj pán nenahnevá, že ešte hovorím. A zda sa ich tam nájde len 30. A on odpovedal, neurobím to, ak ich tam nájdem 30. Abraham ďalej povedal. Odvážil som sa zhovárať so svojím pánom. Čo ak ich tam nájde len 20? Odpovedal. Nezahubím ich ani pre 20. Prosím, nech sa nehnevá môj pán, pokračoval, že ešte raz prehovorím. Možno sa ich tam nájde len 10. Odpovedal. Pre 10 ich nezahubím. Keď Hospodin skončil rozhovor s Abrahamom, odišiel. A Abraham sa vrátil domov.
Ďakujem. Nebeskí hostia sa vydávajú do Sodomy. To znamená, že je tu aj sám Hospodin a dvaja poslovia, tak, jak sme ich videli v tej prvej časti 18. kapitoly. Udeje sa tu veľmi čudný príbeh. Pán Boh spolu s Abrahamom vyzerajú ako my ľudia, čo sa dohadujú na nejakom tovare. Vyzerá to, ako by to bolo pomarančové alebo melónok na orientálnom trhu. Divné je aj to, že je to prvá modlitba, žiadosť takto zaznamenaná v písme. Ale ide tu oveľa viacej než o modlitbu. A my budeme uvažovať o modlitbe Abraháma, ale sústredíme sa na Abraháma ako kňaza a orodovníka, ktorý je pozvaný, aby zastupoval Sodomu a Gomoru pred Božím súdom. Ten text poznáme však. V ňom je taký známy princíp, že si ho pamätáme už veľmi zdávna. A preto chceme rozmýšľať o tom našom texte v takých dvoch bodoch, ako o kňazstve Abrahámovskom i kňazstve Kristovom a o našom a nakoniec aj o našom kňazstve v dvoch bodoch. Najprv si povieme, čo je to za kňaza Abraham. Možno by sme mali dať do zátvorky ten prvý kňaz Abraham. Už pred Abrahamom sa objavil ešte jeden iný kňaz, Melchisedech, áno, o ktorom veľa nevieme. Potom je tu druhý bod nášho uvažovania, veľký kňaz, na ktorého Abraham ukazuje. Čiže dva body. Kňaz Abraham a veľký kňaz, na ktorého Abraham ukazuje. A keď to budete počúvať teraz, tak myslíme na to, že chceme tam v tom našom texte uvidieť dobrú správu a uvidíte, že koľko rôznych podvob, úžasných podvob má tá dobrá správa, evanjelium, ktorá sa tu udeje. Tak ten prvý náš bod je kňaz Abraham. Hospodin a ďalší dvaja mužovia obrátili svoju tvár, čítame v tom 16. verši, k Sodome. Abraham išiel s nimi, aby ho odprevadil a pritom Hospodin ale pozýva Abraháma, aby bol kňazom a Abraham sa zhostí tej úlohy úžasným prekvapujúcim spôsobom. Abraham tu urobí objav, ktorý presahuje čas i miesto, v ktorom Abraham žije. Tuto prvýkrát v Biblii je urobený úžasný duchovný objav, teologický objav, že ako sa chová Pán Boh ku hriechu tvojmu a môjmu. Díva sa iba na nás, alebo na komunitu, v ktorej žijeme. Díva sa iba na môj hriech, alebo dáva dokopy niečo ďalšie. No, je to úžasný príbeh. Dobre. Takže, v tom 20. verši čítame, že krik Sodomy a Gomory je veľký a ich hriech je veľmi ťažký. Božie slovo na inom mieste, Ezechiel 16:49 hovorí: Pozri, toto bola vina tvojej sestry Gomory. Pýcha, prebytok chleba a bestarostný pokoj i so svojimi dcerami, ale biednemu a chudobnému ruku nepodala. Teda pyšné, bohaté mestá, v ktorých chudobní utláčaní volajú, kričia do neba. Morálny hriech tých Sodomenov, ich morálka samotná, je tiež veľmi, veľmi ťažká. A tak Pán Boh ide súdiť toto mesto. Aký Boh ho ide súdiť? Je to trpezlivý Boh alebo spravodlivý Boh? Je to milostivý Boh či spravodlivý iba Boh? Samozrejme, že je spravodlivý, veď ide súdiť podľa svojho zákona. je však aj milostivý? Áno, lebo milostivý Boh počuje krik utláčaných. A nie len to, on nielen počuje krik utláčaných, on ho aj neprehliada. Odpúšťa, to je zvláštne, milostivý Boh odpúšťa útlak utlačovateľov, ale milostivý Boh by nebol milostivý, keby nepočul krik utláčaných. A prekvapujúce je, že tento milostivý Boh pozýva Abraháma, aby intervenoval za Sodomu a Gomoru. V tom 17. verši to čítame. Hospodin hovorí, či budem tajiť pred Abrahamom, čo učiním? A v tom 18. a 19. vlastne hovorí, no ja mu to musím povedať, ja mu to chcem povedať, ja mu to poviem. Ja to pred ním neviem utajiť a ani nechcem utajiť, hovorí Hospodin. Hospodin pozýva teda Abrahama, aby intervenoval pred súdom za Sodomu a Gomoru. Tak pritom sa musíme vlastne pýtať takú ťažkú otázku. Prečo vlastne Hospodin prichádza osobne? Hospodin sa peši, čítame, za páľavy dňa unúva do Sodomy a Gomory. Wow. Peši za páľavy dňa do Sodomy, aby čo? Aby videl čo? Či ich hriech je skutočne taký veľký, čítame. Však, že Marika mala, čítala taký krásny preklad, že...
Obžaloba Sodomy a Gomory.
Ako?
Obžaloba Sodomy a Gomory je priveľká.
Áno, a ja sa chcem pozrieť, ja sa musím...
A pozriem sa, či naozaj robia, alebo nerobia.
Či naozaj je to tak? A či to tak, jak kričia Sodomenia.
No, jak ty?
A on to vedel. No tak, čo sa tu vlastne deje? Aha. Wow. Hospodin, takže tá ťažká otázka je, že Hospodin to vedel, napriek tomu, videl, že ich hriech je ťažký a skutočne veľký, napriek tomu, a hovorí v 21. verši, že Hospodin tam hovorí, že nech zostúpim a uvidím, či opravdu je to také zlé. A podľa kríku tých utláčaných, ktorý prišiel ku mne, a jestli nie, nech tedy zviem. A ty si čítala, že nech sa presvedčím o tom.
Chcem to vedieť.
Prečo sa Pán Boh unúva do Sodomy? Dokonca peši a v horúčave dňa. A nevidí náhodou ten krik, odtiaľ, kde je Pán Boh? No na nebesiach. Videl odtiaľ krik Sodomy a Gomory? Áno, videl. A čo? Nemohol rovno tie mesta zahubiť? Áno, mohol. Ale on to neurobi. A to je úžasné. To je niečo absolútne neskutočne krásne. To evanjelium už zaznieva rovno tuná. To je pravda písma, radostná zvesť. Boh sa k ľuďom nechová formálne. Formálne znamená, urobil si zle, tu je trest, do pekla, zmizni, vypadni, koniec, nebavím sa s tebou. Absolutne nie. A dokonca Pán Boh sa ani nechová ku nám ako ku strojom. Mal si urobiť, neurobil si, zmizni preč s tebou. Pán Boh sa nechová formálne, dokonca ani ku tej Sodome a Gomore. On chce s nimi, s nami hovoriť. Pán Boh chce mať obecenstvo, chce dokonca porozumieť, prečo robíme veci, ako robíme. Prečo hrešíme, ako hrešíme. Wow. No tak toto je už úplne... Neuveriteľná teologická myšlienka priam na začiatku dejín. Pán Boh sa unúva, aby aj s tými otrasnými mestami mal osobný vzťah. On tam príde peši za páľavy dňa. OK. Lebo chce porozumieť nášmu ľudstvu. nie tým, že by mu intelektuálne nerozumel, alebo že by to nevedel pochopiť, pre ten osobný vzťah sa v horúčave a pálavie dňa unúva z nebies na zem. To je fascinujúce. A ešte zvláštnejšie je, že v tom procese si hľada niekoho z ľudí, ktorý by nás hriešných ľudí obhajoval. Wow. No toto sú veci však. Toto nie je nejaké formálne riešenie veci. My ľudia sme nachylní tomu, že tak toto bude, neurobil si, hotovo, koniec, vypadnúť, vylúčiť, zatratiť. Pán Boh to tak nerobí. Pán Boh chce mať osobný vzťah, prísť na zem, unúvať sa, prísť do Sodomy a Gomory a presvedčiť sa, prečo na svete hrešia tí ľudia tam. Ako im pomôcť? To nie je nejaké formálne riešenie veci opravdu. My ľudia sme náchylní tomu, že takto to má byť a hotovo. Keď to není tak, tak koniec, budem takto jednať a hotovo. A som v práve. Pán Boh hovorí, samozrejme, že som v práve. Tak to idem prezistiť. Či je to tak, či to takto robili a prečo to takto robili. Či je to skutočne tak, či konali všetko tak podľa toho kriku, aby som skutočne porozumel a zvedel, môj preklad hovorí. A teraz sa udeje čosi ešte prekvapujúcejšie. V celom príbehu podľa komentátorov sú kľúčové slova v 22. a 23. verši. Tam je to slovo, že ale Hospodin, a Abraham stal ešte vždycky pred Hospodinom a v 23. verši je a ho Abraham pristúpil a povedal, či až zahľadí spravlivosť bezbožným. Abraham stojí tvárou tvár pred Hospodinom a potom ešte pristúpi bližšie k Hospodinovi, akože osobne mu hovorí niečo. A všetci komentátori na tomto mieste hovoria, že teraz sme na súde. Toto sú technické termíny pre to, ako sa povedalo v tej dobe, keď niekto stal pred súdom, musel predstúpiť pred sudcu a pred sudcom dať výpoveď. Alebo v prípade, že to bol obhajca, tak musel pristúpiť ešte bližšie ku sudcovi, aby obhajoval svojho klienta. Dobre. Tí dvaja mužovia, teda tí poslovia, odídu a Abraham zostáva stať pred Hospodinom. Ale Abraham stál ešte vždy pred Hospodinom. A verš 23. hovorí, a Abraham pristúpil bližšie k Hospodinovi. Takže zvláštne je, že stať a pristúpiť podľa komentátorov, obidve tieto slova v hebrejčine sú technické termíny, ktoré majú označovať súdnu stolicu a chovanie pred súdnou stolicou. V prvom prípade stál a v tom druhom prípade Abraham pristúpil ešte bližšie. Už bol pred Hospodinom a prečo pristúpil? No pretože toto je zase technický termín o tom, že pristúpiť pred sudcu znamená, že sa zodpovedal súdu. Takže máme dočinenia definitívne so súdnym procesom. Sudcom je Hospodin, obžalovanými sú obyvatelia Sodomy a Gomory a obhajcom je Abraham. A to je prekvapujúce. Pán Boh manevroval, také slovo použijem, zle, Abrahama do tej pozície. Pozval ho a Abraham zobral na seba túto úlohu, v 16. verši čítame, že potom stali mužovia obratili svoju tvár k Sodome a Abraham išiel s nimi, aby ich odprevadil a keď ich chce odprevadiť, tak Hospodin ho pozve. Poď s nami, aby si videl, čo sa tam bude diať. Takže Abraham ochotne ide, aby spolu rozumeli, čo budú robiť. Abraham sa ochotne nechal do tejto situácie zmanévrovať. Tak definitívne v tom 20. verši teda je súd a v 23. verši Abraham na súde je na súde a pristupuje k súdnej stolici teda fyzicky pristupuje pred sudcu, aby stal rovno pred ním z oči v oči. To je dramatická situácia a nie orientálny trh. Žiadne pomaranče alebo cena melónov, jak som na začiatku spomenul. Hospodin je tu úloha, Abraham je tu v úlohe obhajcu, Boh je sudcom, pred Božím súdom. A tejto úlohy sa zmocnil tým spôsobom, že tu máme kňaza, ktorý je všeobecný kňaz. A kňaz, ktorý sa súčasne snaží porozumieť Pánu Bohu. Obhajca čo? Obhajuje svojich klientov, chce im rozumieť a súčasne chce rozumieť sudcovi, jeho zákonom. Skúsme porozmýšľať o tom kňazovi a o tých dvoch úžasných črtách Abraháma ako kňaza, lebo z toho sa chceme učiť. To je niečo, ku čomu sme aj my pozývaní, ty a ja. Takže kňazstvo Abrahámovo. Najprv v tej veci, že je to všeobecný kňaz alebo univerzálny kňaz. Tá všeobecnosť kňazstva Abrahámovo sa prejaví, že sa modlí za všetkých Sodomenov, nielen za rodinu svojho príbuzného Lota. Dokonca tak všeobecne sa modlí Abraham, keď sa rozpráva s Bohom, lebo to je modlitba súčasne, ale povedali sme si, že to nebudeme vykladať jak modlitbu, ale príbeh pred Božím súdom, tak on sa tak všeobecne modlí za svoju rodinu, za všetkých, že Lota ako svojho príbuzného v celej svojej modlitbe ani raz nespomenie menom. Ani raz ho nespomenie. No, ja sa najprv modlím za svoje deti. Potom za vnúčence a potom za ostatných. No, nie som všeobecný kňaz. Nie som univerzálny kňaz podľa tohto kritéria. Tu sa deje niečo unikátne aj v židovstve. Abraham prosí za samotné mestá. 24. verš hovorí, snáď je 50 spravodlivých v tom meste. Či predsa len zahladíš a neodpustíš mestu pre tých 50 spravodlivých, čo sú v ňom? Čiže on prosí za mesto. Za celé mesto. Samotné mesto. Prekvapujúce, veľmi prekvapujúce je, že on prosí nielen za nejaké mesta. Prosí za pohanské mesta, za kananejské mesta, za hriešne mesta. Moji drahí, toto je niečo veľmi unikátne v starom zákone. Univerzálnosť kňazstva Abrahámovho presahuje úžasným spôsobom ostatných v starom zákone. Je zaujímavé, že Mojžiš, Samuel a Jeremiáš prosia. Prosia, ale za čo prosia? Zachraň môj ľud Izrael. Prosia všetci traja. Abraham prosí za hriešne kananejské mesta. Wow. Mojžiša, Samuela a Jeremiáša nezaujímajú neveriaci. Abraham je univerzálny kňaz, čo neprosí iba za veriacich. Za baptistov, alebo evanjelikov, alebo ja neviem, kto je ešte veriacejší. Moja vlastná rodina, ľudia z nášho zboru, alebo len bratkazateľ, alebo len staršovstvo. Nie, on prosí za mesto, za hriešne mesto, za kananejské mesto, za tých pohanov, bezbožných modlárskych pohanov. Tak to je prvá vec všeobecného kňazstva Mojžiša. Tá druhá črta všeobecného kňazstva Abraháma, povedal som Mojžiša Abraháma, je v tom, že Abraham sa nielen modlí pred tým súdom, on tam robí aj hlboký teologický rozbor situácie. Tak to musím nazvať. Ja to umyselne nazývam teologickým rozborom. On jednoducho chce pochopiť Pána Boha. On chce poznať, čo za Boh je predo mnou. S kým to mám dočinenia? On mu chcel porozumieť, Abraham bol tak blízko Pánu Bohu, že vo veršoch predtým vidíme, keď mu tam v stane umývajú nohy, bose nohy, Pánu Bohu i dvom spoločníkom, Abraham to všetko vidí. Abraham má pred sebou bose nohy Boha keď mu ich tam stane umývajú. A súčasne rozumie, že to je niekto oveľa väčší a tak mu chce porozumieť ako správny kňaz. Vlastne potrebuje porozumieť, aké sú pohnutky Boha, ktorý ide súdiť. A tie poznanie tých pohnutok Boha, ktorý ide súdiť, porozumenie tým pohnutkom je veľmi dôležitá časť toho, aby sme rozumeli, čo dobrá zvesť je. O čom je evanjelium. Inými slovami, v tej najvšeobecnejšej rovine vlastne chce spoznať Pána Boha, spoznať, s kým má dočinenia. A keď to teraz úžasným úžasným spôsobom bude aj robiť, tak v tom je teologičnosť jeho kňazstva. To je tá druhá rys, to je ten druhý rys kňazstva Abraháma. Abraham to nie je len o nejakom všeobecnom poznaní Boha. Je to teologicky založené poznanie Boha. On je tu právnik a advokát a nie len modlitevník. A on je tu v tej chvíli skutočný obhájca. On je skutočný právnik a to vidíme z toho, že v tom 25. verši hovorí ako právnik. Niečo také, aby si zahubil celé mesto a sú tam aj spravodliví. Niečo také predsa neurobiš, aby si bezbožný usmrtil, bezbožný usmrtil aj spravodlivého. Potom by spravodlivý bol ako bezbožný. Niečo také predsa neurobiš, hovorí Abraham Pánu Bohu. Či ten, kto súdi zem, nebude konať spravodlivo? To je obhajca, právnik. Tento kňaz je obhajca, právnik. A je to právnik, je to obhajca, ktorý pred súdom, ktorý je pred súdom a ten nepríde na súd prv s tým, že by povedal, že zákon je zlý. Tak so zákonom sa nebavme, lebo z toho súdu by bol vyhodený aj s tým svojim obhajovaním. On začne tým, že áno, Bože, tvoj súd je spravodlivý, Abraham nespochybňuje zákon, naopak začína Božou spravodlivosťou. Ty si spravodlivý. Bože, ty si spravodlivý. Aj tvoj zákon je spravodlivý. A či by ten, kto súdi celú zem, nemal konať spravodlivo a ty si spravodlivý sudca? Wow, to je poznanie. To je rozumenie situácie, v ktorej sa nachádza. Rozumie, že čo sa dá obhajovať, čo sa nedá obhajovať, čo je obhajiteľné, čo je... Kto to súdi, aký je zmysel Božieho zákona, ktorým sme súdení. Abraham pokračuje, tvoj zákon je spravodlivý a ty si spravodlivý sudca. On dokonca jasne z toho verša rozumieme, že hovorí, že ty Bože si spravodlivý a ty nemôžeš ignorovať nespravodlivosť. Ale má takú otázku, 24. verš. Snáď pre 50 spravodlivých v tom meste, či predsa len zahladíš a neodpustíš mestu pre 50 spravodlivých, ktorí sú v ňom? Ha, začíname s 50 spravodlivými. Ale čo, keď tam nebude 50? Spustí na 45. A pre spravodlivosť niekoľkých na začiatok 40, 50, potom 45, 40, 30, 20, 10, snaď odpustí všetkým. Tak to je úžasné však, že Abraham je tak zaujatý v prospech tých hriešných ľudí a nechce, súčasne nechce ignorovať Božiu spravodlivosť súčasne. Preto hľadá záchranu pre Sodomu a Gomoru aj napriek Božej spravodlivosti. Podľa komentátorov, vraj Abraham tu urobí objav, za ktorý by mal dostať Nobelovú cenu, ak by existovala Nobelová cena za teológiu. On teraz v tom 24. verši je iba na začiatku toho objavu, ale postupne mu dochádza. Postupne ide 50, 45, 40, 30, 20, 10. Postupne mu to dochádza, pretože sa pýta Pána Boha a Boh odpovedá, pýta sa ešte viac a Pán Boh ešte viac odpovedá a to je proces, v ktorom rastie, v ktorom rastieme, v ktorom poznávame Pána Boha. Keď sa nepýtaš, neštuduješ jeho slovo, nepoznáš ho, tak jednoducho Pána Boha nespoznáš. Nebudeš vedieť, kto to je, ale toto je proces. Niektorí komentátori dokonca hovoria, že to handrkovanie je na nervy.
Keď to čítam, tak to je.
Áno. A keď si všimnite, jak tam sa snaží vykrúcať, tak vždy použije trošku iné slova, že na 45, na 42 predpony zmení, ale to isté, proste handrkuje sa. On rozumie, myslím si, že on nechce Pána Boha oblbnúť, ale proste snaží sa byť vynaliezavý, že dojednať sa, proste treba sa dojednať. Tak to je proces. Keď sa pýtame, Pán Boh sa nám nesmeje, Pán Boh má trpezlivosť i dostatok času na to, aby ho jeho deti spoznávali. A toto je presne, čo sa tu deje. Abraham dochádza k úžasnému objavu. On hovorí, ty spravodlivý Bože, nemohol by si zvážiť spravodlivosť niekoľkých viacej ako nespravodlivosť ostatných? Abraham sa tu vlastne pýta veľmi novozákonnú otázku. Mohla by spravodlivosť niekoho iného, jedného napríklad pokryť, vyvážiť nespravodlivosť ostatných? Dokonca je tu ešte zložitejšia otázka, Bože. Čo určuje tvoje chovanie k nám ľuďom, Bože? Spravodlivosť jedného či spravodlivosť niekoľkých, alebo na druhej strane spravodlivosť tých, s ktorými vytvárame komunitu. Je to, je tvoj postoj Bože, prepáčte, je tvoj postoj Bože ku mne určovaný iba mnou samým, tým, kto som ja, alebo aj komunitou okolo mňa, alebo čím vlastne? Je tu celý rad otázok, ktoré ani nebudem spomínať, ale rozumiete, že to sú otázky na úsvite dejín, ktoré sa pýta človek, ktorý nič nevie o Pánu Ježišovi. Má zasľúbenie, že cez rodic, ktorý pôjde cez jeho líniu, príde zachránca. Ale on o Pánu Ježišovi nevie. On vie iba, že je zachránca. A napriek tomu sa pokúša porozumieť tým najťažším teologickým otázkam, ktoré sa odvážila cirkev pýtať 1000 rokov potom, keď bol Pán Ježiš tu na zemi. Tak Abraham sa pýta rovnaké od ťažké otázky.
On dokonca diktuje.
A presne tak, áno. Wow. Wow. Tak nie len, že v starom zákone nemôžeme pochybovať, že by nebolo evanjelium. Tam je už v starom zákone evanjelium spôsobom, ktorý nám zastáva rozum. Že ako je to vôbec možné? Ako je to vôbec, ako úžasné, čo tu máme pred sebou? Áno. Je tvoj Bože ku mne určovaný iba mnou samotným? Tým, kto som ja sám, alebo aj komunitou okolo mňa, alebo čím vlastne? Je tu celý komplex tých najúžasnejších otázok, ktoré nás môžu napadnúť ako novozákonných teológov. Tak toto všetko nachádzame v našom príbehu. A z tých abrahamovských otázok vyplynie ešte jedna ťažká otázka, úžasná otázka. Preváži spravodlivosť niekoľkých, nespravodlivosť celého mesta? Preváži spravodlivosť 50 ľudí, nespravodlivosť celého mesta, hoci by tam bolo ich 100 tisíc? A teraz táto otázka sa bude opakovať znovu a znovu s menším číslom. A čo bude hľadať tam v tom procese iba Abraham je, že až do akého najmenšieho čísla môže ísť, aby ešte stále Pán Boh, aby pre Pána Boha prevážila spravodlivosť toho maličkého množstva ľudí, nespravodlivosť všetkých. Aby ešte to mesto zachránil. Verš 26. odpovedá. Áno, preváži. Pri každom tom čísle Pán Boh povie, áno, zachránim, 50 zachránim, 45 zachránim, 40 zachránim, 30 zachránim, 20, 10 zachránim. Wow. Áno, áno, áno. A pričom to číslo je stále menšie. A je to v poriadku, lebo Hospodin hovorí áno, preváži, áno, áno, preváži, preváži. A Abraham porozumel principu, preto pokračuje až do 10 ľudí. To je úžasná symfónia toho, ako poznáva, že čo Pán Boh ide robiť, aký je Boh a čo to znamená, že je milostivý a súčasne, že je spravodlivý. A vtedy práve tá úžasná symfónia porozumenie Božej veľkosti, Božiemu charakteru, je akoby prerušená, nedokončená. Čo by ste čakali, že po tých 10 urobí? Na 5 a na 1. Ale z 10 už treba skočiť len na jedného. Už tu nikde nie je iné. Proste 10 a 1. Ha, všetci by sme čakali, komentátori hovoria, no čakáme, že už len jeden, len povie. A čo keď jeden? Zachrániš aj pre jeden? Jeden preváži? Spravodlivosť jedného preváži nespravodlivosť celého mesta? A on sa túto otázku neopýta. Ten jeden totiž, ten jeden totiž v Božom súde je kto? Kto by mohol prichádzať do úvahy ako spravodlivý v tom meste?
Lot.
Jeden jediný. Lenže toho jedného jediného človeka Abraham dobre pozná, však to je jeho synovec. A Abraham veľmi dobre vie, že Lot nie je dosť spravodlivý. Abraham dobre vie, že hľadí len na svoje a všelijako divne sa chová a Abraham by za neho nedal prst do ohňa. Nedá a tak urobi čo? Abraham sa vráti na svoje miesto, čítame. Že odišiel domov. No, to stratená situácia. Nie tam ani jedného. Keď by to malo vlastne vyvrcholiť jedným spravodlivým, Abraham porozumie, že ani toho jedného spravodlivého v tom meste nie, odchádza domov. Tak to je prvý bod našej úvahy. Aký je kňaz Abraham? Ten druhý bod som poriadne skrátil, lebo to by bolo nás strašne dlho. A ten druhý bod našej úvahy je veľký kňaz, na ktorého Abraham ukazuje. Práve teraz sme vlastne na mieste, že si ako ľudia Nového zákona uvedomujeme, že nie je spravodlivého ani jedného, povie apoštol Pavel v epištole Rímanom. A spolu s Abrahamom objavujeme, že na vrchol Božej spravodlivosti sa dá vystúpiť s jedným spravodlivým. To je úžasný teologický objav. A v starom zákone, kto by si mohol predstaviť, že by spravodlivosť jedného človeka mohla zaplatiť za nespravodlivosť obrovských miest? No. A spolu s Abrahamom to objavujeme, za časov Abrahama, že na vrchol Božej spravodlivosti sa dá vystúpiť iba s jedným spravodlivosť. Ale tým jedným, to my teraz už rozumieme v tom spätnom pohľade, a tým jedným jediným spravodlivým je nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. Ten je skutočne spravodlivý. Akokoľvek veľký je otec viery Abraham, akokoľvek úžasný je Abraham, akokoľvek úžasný je kňaz, akokoľvek úžasný je všeobecný kňaz, akokoľvek úžasne zaujatý je pre tých, ktorí objahuje, akokoľvek má úžasnú túžbu má poznať Boha, aké sú Božie motívy, napriek tomu aj tak nedokázal zachrániť Sodomu a Gomoru, lebo potreboval jedného spravodlivého, ktorý ešte neprišiel v tom čase.
A mal ho pred sebou.
A mal ho pred sebou, áno. A, wow, to je dačo. Takže v tom príbehu jasne, nad slnko jasnejšie je evanjelium, nad slnko jasnejšie je zväz o Pánu Ježišovi. Abraham potreboval väčšieho kniaza, ako bol sám. Takého potreboval. Spravodlivejšieho, než bol Lot, potreboval Pána Ježa Krista. Ale dobrá správa, úžasná správa dneska je, že my ho dneska smieme poznať. Akúkoľvek úžasná vec je objavená Abrahamom, že spravodlivosťou jedného môžu byť zachránení mnohí, iba Pán Ježiš Kristus tento princíp uskutočnil. A to je svedectvo, starozákonné evanjelium o tom, ako úžasným spôsobom Pán Boh zjavoval svoj charakter, svoje plány, evanjelium ľuďom, ktorí žili ďaleko, ďaleko, ďaleko pred na úsvite, priam na úsvite dejin. Takže keď na Pána budeme živí a zdraví, tak na budúci týždeň, nie, budúci týždeň bude seniorské stretnutie, takže nebudeme mať stretnutie, ale o týždeň budeme preberať jeden z najúžasnejších príbehov starého zákona. Abraham obetuje Izáka. To je príbeh nad príbehy. Opäť s jasným porozumením toho, že aj tam úžasným spôsobom sa nachádza evanjelium, nachádza Pán Ježiš Kristus. A teraz si predstavte, čo museli prežiť. Prežiť tí dvaja na ceste do Emaus. Keď im Pán Ježiš vysvetľoval ten príbeh, ktorý som ja teraz vysvetľoval, tak on ho vysvetlil tisícnásobne lepším spôsobom než ja, ale to ešte nič. A potom na záver to celé musel dorazil tak, že povedal, a viete čo, Kleofášovci? Koho potrebovali? Koho potreboval Abraham? No mňa potrebovali. A to je o mne celé. A tak sa nedivíme tomu, že čítame, že keď to Kleofášovci počuli, tak priam horlo v nich ich srdce. Tak veríme, že v tých našich, tam v našom hľadaní Pána Ježiša v starom zákone, evanjelia o záchrane v ňom, bude horieť naše srdce. Amen.
Ale ako zvláštne zase tieto tu hovoril ten Hospodin.
Áno.
Pred Abrahamom.
Takto, potom by nám hovorili, že tí dvaja jedno hovorili.
Chvíľku.
Smiešimo.
Že úplne ináč to Pán Ježiš hovoril tým kolegovcom a ako Abraham.
Pravdepodobne áno. Akurát Pán Ježiš, verím, že nezabudol povedať, prepáči, ja neviem zastaviť nahrávanie. Aha, tu je to. Dobre.